Philemon chapter 1, there's only one chapter in Philemon anyway, so isa lang yung chapter naman sa Philemon, yung sulat ni Paul kay Philemon. Philemon chapter 1, we're going to look at verse 17 and verse 18 as our text verse, but we will talk about this letter. Philemon chapter 1 verse 7, if thou count me therefore a partner, receive him as myself. And if he hath wronged thee, or oweth thee aught, put that on mine account. Sa Tagalog po, kung ituturing mo ako bilang iyong kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya ay may pagkakasala sa iyo o anumang pagkakautang, ibilang mo iyon sa akin, sabi ni Pablo. Well, natuwa si Paulo nang marinig niya ang patungkol sa pananampalataya at pag-ibig ni Philemon. Nais ni Paulo na patawarin ni Philemon ang kanyang alipin na si Onesimus at tanggapin siya bilang kapatid sa pananampalataya. So merong history si Philemon at saka si Onesimus. Well, Paul was pleased to hear the good news, the great news of Philemon's faith and his love and how God is using him for the kingdom of God through the local church that's found in his household. They use his house for the church. And Paul wants to straighten the relationship between Philemon's servant who took off, who left him, and his name is Onesimus. So Philemon and Onesimus has a history. And Paul wants Philemon to receive Onesimus not as a slave, not as a servant anymore, but now as a brother in the Lord Jesus Christ. So that's what we're going to look at today. And the title is, Put That on Mine Account. O ibilang mo yon sa akin. Yung mga pagkukulang niya, yung mga pagkakautang niya, lahat ng kamalian na ginawa niya sa'yo, kung ano man ang utang niya, ibilang mo na lang yun sa akin, sabi ni Paulo. So, dinagay ni Paulo ang kanyang sarili sa kalagitnaan ni Philemon at saka ni Onesimus. Si Philemon ay may kakayahan at yaman. At alam natin ito sapagkat marami siyang mga alipin. Now, yung mga alipin noong panahon ay tinuturing na legal at bahagi ng lipunan at mahigpit ang parusa sa mga nakikialam sa karapatan ng mga may-ari sa kanilang alipin. Back in the day, in Philemon's day, in the days of Rome, slavery was a part of life. Part ng buhay ang slavery noon. And it was a legal part of life, and there's a stiff penalty if you were to interfere between the owner and the slave. Ngunit ang mga turo ni Jesu Kristo at ang kapatiran ng mga Kristiyano ay naging positibong puwersa upang baguhin ang lipunan. So what happened was the teachings of Jesus and the fellowship of the Christians changed the way the world operated. See, in the old world, if you were rich, you could own people. Kapag meron kang pera, pwede kang mang-alipin ng tao noong kapanahunan. Pero nung dumating si Jesu Kristo, nagturo siya ng ibang pagtuturo at ibang pananaw sa buhay. Amen? At ito ang kanyang tinuro. Kapag sila ay tumanggap kay Kristo at sila ay Kristiyano, hindi mo sila property. Hindi mo na sila pwedeng gawin parang mga robot. Pwede mo silang bigyan ng trabaho, pero hindi na sila alipin. Pwede silang maging alagad, pero katulong, pwede. Pero alipin, hindi pwede. At ang positibong puwersa ng Kristyanismo ay makikita yan, binago ang buong mundo, tinanggal na ang pang-aalipin. By the way, slavery was changed because of Christianity. When Jesus Christ came into this world, He taught His disciples to love one another, and their love for one another changed the mistake of slavery. Amen. What a blessing.
Kapag ka, ikaw ay kapatid sa pananampalataya, walang pagkakaiba kung may kakayahan ka o may pera ka o wala. Hindi yun ang usapan ng kapatiran sa pananampalataya. Ang mayaman, pwedeng maglingkod sa Diyos. Ang mahirap, pwedeng maglingkod sa Diyos. Sila ay pantay kay Hesukristo. Pinatanggap ng Diyos sila kay sa Panginoong Hesukristo. Wala sa langit ang mas magandang lugar para sa mayayaman na Kristiyano. Wala sa langit ang mga medyo pangit na mansyon para sa mga walang pera. Oh no, no, no.
In heaven, there is no nicer mansion for the rich Christian and a poor shack for a poor Christian. No, in heaven, we walk on streets of gold.
Ginto ang tapakan natin sa langit. Pastor, paano mo alam yan? Nandiyan yan sa Bible, sa Revelation. So, huwag lang muna natin tingnan ngayon kasi meron akong gustong ituro sa inyo.
So kay Kristo, lahat ng Kristiyano ay pantay.
Alam mo, kahit sa Bible, pati nga lalaki at saka babae, magkapareho kay Kristo.
Even male and female, they are one and the same in the eyes of Christ. There's no division. There's no division. Economic status, gender status, the Bible busts through all of society's norms and creates a new norm, a new society, a new system, a heavenly system where economics is not about money, economics is about faith.
Yung ekonomiya ng langit, hindi ho pera. Alam mo ba yung ekonomiya ng langit? Pananampalataya. Okay lang kung wala kang masyadong pera, pero pag malaki ang iyong pananampalataya sa Diyos, malaki ang grasya na ibibigay sa iyo ng Diyos. At sasabihin ko sa iyo, mas mahalaga ang grasya ng Diyos kaysa sa pera. Marami kang magagawa sa buhay kung may grasya ka sa Panginoon kaysa sa pera. Yung pera, limitado yan. Pero yung grasya ng Diyos, yung kapangyarihan niya, yung sagot niya sa mga panalangin, walang perang makakaabot doon.
So, si Onesimo ay alipin ni Philemon at naglayas siya. Maaari rin sabihin nagnakaw siya sa kanyang amo. So may problema ito si Onesimo. Si Paulo naman ay nakabilanggo sa bahay ng Roma. Okay, tingnan mo ang Acts chapter 28 verse 30. Now, Onesimus happened to be in jail at the same time when Paul was in house arrest. He was also in jail too. Look at Acts chapter 28 and verse number 30. Acts chapter 28 and verse number 30. The Bible says, Paul dwelt 2 whole years in his own hired house and received all that came into him.
So, kumbaga, naka-house arrest si Paul. Kumbaga, nakabilanggo siya sa bahay niya. Inuupahan niya ang bahay niya, pero hindi siya pwedeng lumabas. Pero, pwede siyang mag-entertain ng kahit sinong bumibisita sa kanya. Kaya lang, hindi lang siya pwedeng lumabas sa bahay niya. Nakakulong siya. Kinulong siya, hindi dahil gumawa siya ng mali. Kinulong siya dahil siya ay Kristiyano. At hindi siya papayag na sasabihin si Caesar ang Diyos at hindi si Jesucristo. At gusto nang palitan ng buong mundo itong si Paul, para palitan niyang isip niya. Alam mo, kung may pananampalataya ka talaga sa Diyos, kahit na ang buong mundo ikulong ka pa, hindi magbabago ang iyong pananaw. Si Jesucristo pa rin ang Diyos. Kahit na gusto mo yun o ayaw mo yun, hindi magbabago ang katotohanan. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, nilibing, muling nabuhay, at siya pala ay muling babalik for us one day. So, nakakulong siya doon, at siguro na kinulong din si Onesimus kasama niya. At doon sa kulungan, sigurado akong kinausap ni Paulo si Onesimus patungkol sa kanyang kaluluwa. Natagpuan niya si Onesimo at kinausap niya patungkol sa Panginoon. Tingnan mo ang Colossians chapter 4 verse 9. They had a relationship. Paul must have received Onesimus in his house arrest, and I guarantee you Paul talked to Onesimus about Jesus, about his soul. Ang pinakamahalagang pag-usapan dapat ang kaluluwa natin. Look at Colossians chapter 4 and verse number 9. Colossians 4:9, with Onesimus, a faithful and beloved brother. So may nakataon, tinanggap din ni Onesimo, narinig niya ang ebanghelyo sa turo ni Paulo, at tinanggap niya, na-discover ni Onesimo, makasalanan ako, lahat ng ginagawa ko mali, nung tumakas ako dun sa master ko, yan ang kamalian ko, yan ang kasalanan ko. Ganyan pala, ako ay makasalanang tao. Hindi ako makakayang tanggapin ng Diyos Ama. Wala akong karapatan na tanggapin siya, tanggapin ako dahil sa mabuti kong gawa. Nakita rin niya ang Messiah na si Jesus Christ. Siya pala ang anointed ng Panginoon. Siya pala ang Savior. At anong ginawa ni Onesimus? Binuksan niya ang kanyang puso. Nagsisi siya sa kanyang mga maling paniniwala. So, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan at tinanggap niya si Jesus Christ bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. At nung tinanggap niya si Jesus, siya ay nagbago. At yan ang tawag sa kanya, faithful and beloved brother. Faithful and beloved brother. So, nagbago na si Onesimus at si Paulo ang naging instrumento. Siguro nakakatuwa nung sinabi ni Paulo, saan ka nang galing? Dati akong alipin. Sinong amo mo? Mayaman siya. Mayaman? Tika saan? Doon sa ano? Sa isla. Anong isla? Crete. Crete, sa Crete. Meron akong kilala rin doon. Mayaman din siya. Marami siyang alipin. Anong pangalan ng amo mo? Si Philemon po. Siguro nagulat si Paulo. Si Philemon? Yung asawa ni Archippus? Ha? Ano yun? Ang pangalan ng asawa niya? Archippus ba yun? Apia? Sabi, yung asawa ni Apia? Yan, si Philemon. Kilala mo siya? Dati akong alipin. Ano nangyari siya? Tumakas ako. Sabi ng history books, nagnakaw pa siya. Pero hindi sinabi ng Bible, so hindi ko pwedeng sabihin na nagnakaw talaga siya. Pero merong dahilan, tumakas siya. Sabi niya, nabibigatan ako kasi alam kong mali ang ginawa ko sa aking master. At alam ko na nandun pala ang iglesia sa kanyang bahay. Kung pwede akong makalaya, gusto kong i-correct ang pagkakamali ko sa kanya. So, Paul met Onesimus and they must have talked about it. And he said, where are you from? You probably said, well, I used to be a slave. And I left my master's house. Wow, what island? You know, I'm from Crete. Let's just say, Crete. Well, I know a wealthy slave owner. And the church met in his house. What's your master's name? And Onesimus must have said, well, my master's name is Philemon. And Paul said, oh, I know Philemon. He's the wife of Apphia. He is the husband of Apphia. Yes, that's my master's wife. He said, oh. Now Onesimus must have felt bad and said, I really want to get right. I want to correct my wrong. I want to go back home and correct everything. I owe my master everything. And Paul said, don't worry. I'll make a way. I'm going to write you a letter. And you take that letter to Philemon. So, binigyan niya ng sulat. Gumawa siya ng sulat para kay Philemon. Sabi niya, dalhin mo itong sulat dyan sa amo mo. Huwag ka mag-alala. Biro mo, kung ma-recognize ba ninyo sa isip ninyo nung dumating si Onesimus sa bahay, Siguro nandun si Philemon, nasa labas ng ano, nasa gate. At nakita niya si sino ito? Medyo kilala ko itong anyong ito ah. Yung lakad niya parang si Onesimus. Yung tumakas na alipin ko. Ayun, pagkatok ni Onesimus, tao po. Sabi ni Philemon, "Hoy! Ang yabang mo ah. Bumalik ka dito, ang kapal ng mukha mo." Sabi niya, siguro lang, example lang. Hindi ko naman alam talaga kung yan. Kasi hindi naman sinabi ng Bible. Yung utang mo, bayaran mo ha. Ang dami mong niyakaw sa akin. Yung sabi ng history book. Kasi hindi naman sinabi ng Bible. Pero, anong ginagawa mo dito? Po, meron po akong sulat para sa inyo po. Kanino ito? Galing kanino? Galing kay Paul. Ha? Yung Apostol Pablo? Yes, si Paul. Huh? Anong sinabi niya? Ayan, sabi niya, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Ay, naka-prison pa rin si Paul. Opo, 2 years na po siya naka-prison. Ah, ganun ba? And Timothy, our brother. Ay, kasama pala niya si Timothy. Oo, yung batang nangangaral. Kilala ko rin siya, yes. Unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer. Ay nako, ang ganda ng sinabi ni Paul sa akin. Sabi niya, dearly beloved daw ako. Mahal na mahal ako ni Paul. At saka fellow laborer. Ah, kasyempre, kapares ko rin siya. Nagtrabaho siya sa Ebanghelyo. Nagtatrabaho din ako para sa Ebanghelyo. Yun na nga, yung church nandito sa bahay ko. Ay, naalala pala ako ni Paul. Sabi niya, Apia, halika dito. Apia, punta ka dito. Tingnan mo ito, oh, sulat ni Paolo. Oh, si Mrs. Apia naman, syempre. Hello! Ano yan? Eh! Nandiyan si Onesimus! Tingnan ko nga yan. Dukuti ko nga yung mata niya. Yun kasi yung mga babae, girls, I'm sorry. Sa mga girls, pag nag-away kayo, talagang mabigat kayo eh. Pag yung men, when men fight, they just fight a little bit. Right? They fight very little. But when women fight, ay, wala ka talaga. Labasan na ng mga kutsilyo. Grabe. O, sabi niya. So, sabi ni Paolo. Sabi ni Philemon. Tingnan mo, Apia. O, sabi nito. And to our beloved Apia. O, Apia, naalala ka pala ni Paul. Beloved ka pala ni Paul. O, sabi ni Apia. Ay, ang galing. Siguro. I don't know. And Archippus. Oh, Archippus, pastor. Archippus. Halika, oh. Naalala ka rin ni Paul? Siyempre, si Archippus naman, pastor. Ah, ganun ba? Oh, pag-aaralan ko yung letter niya. Sige. Our fellow soldier into the church in thy house. Grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God of making mention of thee always in my prayers, hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord. O nga, no? Meron akong pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon. Ah, yes. And toward all saints, sa lahat ng mga naligtas, sa lahat ng mga Kristiyano, meron kang pagmamalasakit at pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. And the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. O nga, no, ang dami ng mabuting ginawa sa akin ng Panginoong Hesukristo. Marami na akong magandang ugali. Nagbago na rin ang buhay ko. For we have great joy and consolation in thy love because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Ah, o nga, pag tuwing nagsasalo-salo ang iglesia, binibigyan ko sila ng refreshments, ng masasarap na pagkain. Iniingatan ko talaga ang iglesia ng Panginoon. Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee, which is convenient, yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ, I beseech thee for my son Onesimus. Ah, my son Onesimus, tatay mo sa pananampalataya si Paulo. Ibig sabihin, nung hindi siya ligtas, si Paolo ang ginamit ng Diyos para dalhin siya kay Yesu Cristo. At tinanggap niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Gulat siya, "My son Onesimus, whom I begotten in my bonds." Habang nasa presinto ako, doon niya tinanggap si Jesus Christ.
which in time past was to be unprofitable.
Oh, alam pala niya yung background mo, ha? Alam niya na nagnakaw ka, alam niya na lumayas ka, alam niya na wala kang kwentang alipin.
But now, profitable to me, to thee and to me.
Ah, pero ngayon, natuto na siya na maging kalugod-lugod at tama para sa kanya at kay Paulo.
Whom I have sent again that thou therefore receive him, that is mine own bowels, tanggapin mo siya, whom I have retained with me.
Kung tutusin, ayaw ko talaga siyang palayasin kasi ang laking tulong niya sa akin. Siguro nagulat siya, no? Philemon, ha?
That in my stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel, but without thy mind would I do nothing, that thy benefit should not be, as it were, of necessity, but willingly. For perhaps if he departed for a season, he should be received, that thou should receive him forever. Verse 16.
Yung lumayas siya ng pansamantala para pagbalik niya, tanggapin mo siya habang buhay.
Verse 16, not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord.
Ay, hindi ka na pala alipin. Ikaw na pala ay kapatiran sa pananampalataya. At hindi lang siya special kay Paul, special na rin pala siya sa akin. Kasi nagsisi na siya at gusto niyang ituwid ang mali.
If therefore, if thou count him therefore a partner, receive him as myself.
Kung siya ay partner mo, alipin mo siya dati, ha? Tanggapin mo na siya katulad ng pagtanggap mo sa akin, sabi ni Paul.
And if he wrong thee,
kapag meron siyang mali sa'yo,
or oweth thee, may utang siya, put that on mine account.
Ibilang mo na lang yon sa akin. Ako na ang sasagot kay Onesimus. Oh, nagulat si Philemon. Alam mo, ang daming binigay sa akin ni Paulo, tinuruan niya ako kung paano maging Kristiyano. Tinuruan niya ako patungo sa Panginoong Jesucristo. Onesimus, sorry ah, na ganyan pala ang ugali ko sa'yo. Kapatiran ka pala sa pananampalataya. Halika na, pasok na. At huwag ka na, hindi ka na magsisilbi ng alipin. Tapos na yan. Kapatiran ka. Kumain ka, gutom ka ba? Oh, tinanggap niya itong sinelas. Anong pangangailangan mo? Ah, kailangan mo pala ng sinelas, ha? Damit? Oh, sige. Kuha tayo, mag-shopping tayo mamaya. Kasi special ka pala kay Paul. Special ka rin pala sa akin. Special ang mga Kristiyano sa Panginoon at sa isa't isa. Pero ang pinakalarawan ng Ebanghelyo ay yung makikita natin sa verse 17. Sa verse 17, ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang magandang balita. Tingnan mo ang Philemon, verse 17. Sabi niya, if thou count me therefore a partner, receive him as myself. Tanggapin mo siya bilang ako. Okay, ito ang Ebanghelyo. Lahat po tayo ay alipin ng kasalanan. Nung isinilang tayo sa kasalanan. Nung tayo ay sinakop yung buhay natin, punong-puno at sinakop ng kasalanan. At meron tayong utang. Ang utang na hindi natin mabayaran sa Diyos. Ang pagkakasala po natin ay may kabayaran. Anong kabayaran ng kasalanan? Tingnan mo ang Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan po hindi lang pisikal. Ito rin po ay spiritual. Kapag humiwalay ang kaluluwa sa katawan, yun po ay kamatayan ng katawan. Pero pag ang kaluluwa ay humiwalay sa Diyos, yun po ay kamatayan ng kaluluwa, magpakailanman sa dagat-dagatang apoy. At yun ang kabayaran ng kasalanan. Tanong, mababayad mo ba ang kasalanan mo? Pwede. Kung gusto mong bayaran ng iyong kasalanan, magdusa ka sa dagat-dagat ng apoy, magpakailanman, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos hindi natin maabot, at magpakailanman ang Panginoon ay mabubuhay. Pero dumating si Jesus Kristo, siya ay namagitan, siya ay dumating at sinabi niya, wag mo Ama, wag mong parusahan si Bill, si Joseph, si Marcia, at ilagay mo yung pangalan mo doon, wag mong parusahan si John, parusahan mo ako, sabi ni Jesus Kristo. At kung may utang sila sa iyo, ibilang mo yan sa akin, ang sabi ng Panginoong Jesus Kristo. Ganito rin ang pagiging alipin sa kasalanan. May utang tayo, sinakop tayo ng kasalanan, pinanganak tayo sa kasalanan, pero nung dumating si Jesus Christ, binayad ni Jesus Christ ang lahat ng ating mga utang. Tingnan mo ang Galatians chapter 3, verse 13. Galatians chapter 3, verse 13. It's all the same. It's very similar. In the story of Philemon and Onesimus, you see the gospel. You see the good news of Jesus Christ. Onesimus was a slave, and we are slaves to sin. We were born slaves to sin. We owe a debt we cannot pay, and we are conquered by sin. And so in every respect, we are sinners. We sin. But Jesus Christ came, and He came to save us from sin. Jesus paid it all. He paid for all of our sins. Galatians chapter 3, verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Yung pala, kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ay naging sumpa siya para sa atin. Kung baga sinabi niya, sinabi ng utos ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, bayaran mo ito. Walang makakarating sa langit na makasalanan. At dumating ang Diyos Anak, nagkatawang tao, sinabi niya, Ama, babayaran ko ang lahat ng kabanalan, lahat ng utang ng makasalanang tao, binabayad ko po yan. Ito yung dugo na sinakripisyo ko sa krus ng Kalbaryo na nagtatanggal ng lahat ng mga kasalanan ng buong mundo. Sapat po ang bayad ng Panginoong Yesu Kristo. At katanggap-tanggap yan sa Ama. Siya ay naging sumpa para sa atin. Siya ay nagtagumpay laban sa demonyo at sa kasalanan. Tingnan mo ang John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. Not only did Jesus pay for everything, but Jesus overcame the devil and He overcame the world. John chapter 16 verse 33. These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace, and in the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Natagumpayan ko na pala ang buong mundo. So, si Jesus Christ ay dumating at naging kabayaran para sa ating mga kasalanan at siya ay sumakop sa atin at ngayon, pwede ka palang ipanganak sa pamilya ng Diyos. John chapter 1 and verse number 12. Look at John chapter 1 and verse number 12. Ang sabi ng Bible, but as many as received Him, o yung pagtanggap sa Kanya, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. O kung wala, ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag ikaw ay Kristiyano, hindi ka na alipin ng kasalanan, ikaw ay lingkod ng Panginoon. And that is the blessing na makukuha mo dyan. Bilang Kristiyano, si Jesus ay ang ating tagapamagitan. Kung baga, tayo si Onesimus. Tayo ang alipin ng kasalanan. At ang utang natin ay kay Philemon. Yan ang kabanalan ng Diyos. Siya, kung baga, siya ang larawan ng banal na Diyos Ama. At wala tayong magagawa na maaabot natin ang kaluwalhatian ng Diyos. May utang pa nga tayo at tinakasan natin ng Diyos. Ganyan po ang buong mundo. Tumatakas, tumatago yan sa mukha ng Diyos. Ayaw nila sa kabanalan ng Diyos. Pero dumating si Paulo at linagay ni Paulo ang kanyang sarili sa kalagitnaan at sinabi niya, Philemon, kung anumang kamali ang ginawa niya, kung ano man ang utang niya sa iyo, ilagay mo na lang yan sa akin. Ganon din po ang Panginoong Jesucristo. Siya ay dumating galing sa langit at nasa kalagitnaan ng Diyos Ama at ng makasalanang tao at sinasabi niya sa Diyos Ama, kung ituturing mo ako bilang iyong kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin at kung siya ay may pagkakasala sa iyo o anumang pagkakautang, ibilang mo yon sa akin. Kaya kapag ikaw ay hindi mo alam kung ligtas ka o hindi, dapat tanggapin mo si Jesus kasi hindi ka tatanggapin ng Ama sa iyong sarili. Pero tatanggapin ka ng Ama gaya ng pagtanggap niya kay Jesus Christ. Kung sasampalataya ka kay Jesus. Alam ni Paulo na mapagkakatiwalaan niya si Philemon. Tingnan mo ang Philemon verse 21. Philemon verse 21. Having confidence in thy obedience. Sabi niya, mapagkakatiwalaan ko na susunod ka talaga sa sinasabi ko, Philemon. At ganun din, ang pagtanggap ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin, tayo ay makasalanang tao, walang karapatan na bumalik o manumbalik sa Panginoon. Pero dahil kay Kristo Jesus, tayo ay pinawalang sala at ginawang matuwid kay Kristo. Tatanggapin ka ng Ama gaya ng pagtanggap niya kay Kristo. Hindi dahil sa ating ugali, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil kay Jesucristo. Kung may pagkakasala sa iyo o anumang pagkautang niya, ibilang mo yon sa akin, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Nawa, matutunan ninyo na meron pala tayong tagapagligtas at meron tagapamagitan, si Jesus Christ. Would you bow your heads and close your eyes? Let's pray and ask the Lord to bless. The only reason why God the Father would receive us is because of Jesus. God doesn't save us because we're so good, because we know so much, because we're rich, or we have talent, or physical power, or skills, or ability. God saves us because of Jesus. Wala tayong pangalan, wala tayong karangalan, tayo makasalanan, pero meron palang tagapagligtas, meron tagapamagitan na nagsasabi, kung ituturing mo ko bilang iyong kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya ay may pagkakasala sa iyo, anumang pagkakautang, ibilang mo yan sa akin. At yan ang ating tagapagligtas na si Jesus Cristo. Kaibigan, meron pa rin magsasabi, Pastor, hindi pa ako nakapag-sure na ligtas ako, na langit ang aking tahanan kapag namatay. Hindi ko alam, hindi ako sigurado na ako'y ligtas. Pero gusto kong tanggapin ang aking tagapamagitan. Gusto kong tanggapin ang aking tagapagligtas na si Jesus Cristo para tanggapin din ako ng Diyos Ama. Hindi dahil sa aking sarili, pero kundi dahil kay Kristo. At ako'y sumasampalataya sa Kanya. Pray for me, Pastor. Gusto kong buksan ang aking puso at tanggapin si Jesus.